Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 17. februar, vijesti dana. Evropski parlament pozvao na sankcionisanje Milorada Dodika. Vlada federacije utvrdila set izmjena i dopuna boračkih zakona. Dom naroda federalnog parlamenta o izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju te o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana. Kosovo obilježava 14 godina nezavisnosti. Lider Bjelorusije Aleksandar Lukašenko najavio sastanak s Putinom u okviru vojnih vježbi Rusije i Bjelorusije. U Bosni i Hercegovini 575 novoinficiranih koronavirusom, preminulo 35 osoba. Vrijeme sutra, jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Fabrika duhana Sarajevo je prije 7 godina u centru Srebrenice izgradila moderan hotel, a poslije likvidacije fabrike upitan je status hotela. Iz opštine Srebrenica žele otkupiti taj hotel. Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice.
Najgore je da ovako stoji neupotrebljiv, a mislim da radimo evo na tom projektu da Banja Guber krene sa svojim aktivnostima, da će on imati svoju svrhu ovakav kakav jeste.
Zbog nedostatka posla i nepovjerenja u političare, sve više mladih pa i cijelih porodica odlazi trbuhom za kruhom iz kantona 10. Građane Livna o tome kažu.
Žalosno, odlično su i moji.
Kako je bez djece?
Gadno. Nije dobro.
Djeca mi nisu tu, a sad kako se ko snađe u životu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament osudio je secesionizam lidera Milorada Dodika i pozvao Evropsko vijeće da uvede sankcije lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njegovim saradnicima. Navodi se u amandmanu uz godišnji izvještaj Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, za koga je glasalo 504 zastupnika. Milorad Milojević.
Evropska unija osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i ruskih spoljnih smetnji te poziva vijeće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima zbog njegovih koruptivnih radnji, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosni i Hercegovine. Dio je ovo amandmana usvojenog u Evropskom parlamentu o raspravi o Bosni i Hercegovini u okviru godišnjeg izvještaja Odbora za vanjske poslove. Amandman su podnijeli poslanici Evropskog parlamenta Pedro Marquez, Tonino Piculajte i Seruten, a za njega su glasala 504 poslanika. U amandmanu se oštro osuđuju neustavne secionističke mjere vlasti Republike Srpske, čiji je cilj, kako se navodi, uspostava paralelnih institucija u području medicine i medicinskih proizvoda, pravosuđa, odbrane, bezbjednosti i oporezivanja. Time se, kako se ističe, podrivaju državne strukture Bosni i Hercegovine i stvara egzistencijalna prijetnja njenom jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti. Tekst amandmana na Twitteru objavio je poslanik Ruten. Protiv amandmana su glasala 93 poslanika, a 72 su bila suzdržana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH obavio je raspravu po hitnom postupku o izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojem bi se omogućilo povećanje penzija u ovom BiH entitetu. Na dnevnom redu je i zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Izvještava Dženana Karabegović.
Penzije u Federaciji BiH se svake godine povećavaju 15. aprila u skladu sa rastom potrošačkih cijena i bruto domaćeg proizvoda. Tokom prošle godine nije bilo nikakvog povećanja penzija jer zbog pandemije koronavirusa BDP nije rastao, što je zakonski preduslov za njihov porast. Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača.
Obzirom da je pojam realni bruto domaći proizvod ima za posljedicu da se praktično umanji porast penzije u odnosu na porast potrošačkih cijena i nominalni rast bruto domaćih proizvoda. U tom smislu smo izašli u susret udruženju penzionera. Mislim da su određene odredbe prijedloga zakona već implementirane kroz zaključke vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Konkretno radi se da je jasno precizno definisano da se na policijske službenike zaposlen u državnom nivou imaju prebivalište u Federaciji uplaćuju doprinose Federalnom zavodu PIO i odredbe o postupku penzionisanja i načinu utvrđivanja penzije koje važi za policijske službenike zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pojedini delegati su imali primjedbe na postojeće izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ane Žuljević.
Hoću da naglasim da pričamo o penzionerima u našem društvu. Moramo znati da se radi o ljudima koji potroše preko 2 milijarde maraka u našem društvu različite potrebe. U izuzetno su teškom socijalnom stanju i sa onim što malo imaju u ovoj formaciji fiskalnog organizovanja BiH sa PDV-om 17%, oni uplaćuju gotovo 300 miliona maraka PDV-a. I valjda se očekuje da sa svoje strane imaju bar približno toliku reakciju od strane budžeta koji će im pomoći da prevaziđu ova krizu koja je njima najteža.
Delegati će danas raspravljati i o zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji predviđa zabranu konzumiranja duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prevozu te u automobilima u kojima su djeca. Osim na duhan, zakon se odnosi na nargile i vodene lule, uključujući elektronske cigarete, kao i bezdimne i biljne duhanske proizvode. Prema prijedlogu, vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su na vidnim mjestima istaknuti znak zabranjeno pušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici utvrdila izmjene i dopune seta boračkih zakona Federacije BiH s ciljem poboljšanja položaja i materijalnog statusa branitelja i njihovih porodica. Prijedlozi izmjena upućeni su u parlament Federacije po skraćenom postupku. Ovim se, kako je rekao pomoćnik resornog ministra Mirza Terzo, povećavaju naknade za lične i porodične invalidnine, naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja, te se uvodi takozvana švicarska formula za uvećanje osnovice za navedene kategorije, što do sada nije bilo.
Pored toga, u pravo se uvodi nove kategorije, a to su demobilisani borci sa prebivalištem na području RS-a i Brčkog distrikta bez obzira na godine života, supruge umrlih demobilisanih boraca, povratnici na područje RS-a i Brčkog distrikta bez obzira na godine života i supruge umrlih demobilisanih boraca sa navršenih 57 godina, a koje imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Govorio je Mirza Terzo, pomoćnik ministra za pitanje boraca invalida rata Federacije BiH.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga dželatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Antigenski testovi na koronavirus u apotekama u Bosni i Hercegovini su i do 3 puta skuplji nego u pojedinim zemljama Evropske unije, a prodaju se i testovi kineskih proizvođača čiji proizvodi zbog svoje nepouzdanosti nisu odobreni u Sjedinjenim Državama. Jedan komplet za samotestiranje u apotekama u Bosni i Hercegovini se prodaje po cijenama od oko 3 eura u privatnim do blizu 6 eura koliko koštaju u javnim apotekama. Istraživao Predrag Zvjerac.
Cijene antigenskih testova variraju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kreću se od oko 3 eura u privatnim do oko 6 eura u javnim apotekama koje su u vlasništvu gradova ili kantona. Cijena ovisi i od zemlje porijekla. Američka administracija za hranu i lijekove upozorila je krajem maja prošle godine stanovništvo da ne koristi antigenske testove kineske kompanije Lepu Medical. U obrazloženju se navodi da FDA vjeruje da postoji velika opasnost od lažnih pozitivnih ili negativnih rezultata pri korištenju ovih testova. Sadeta iz Sarajeva je, na primjer, platila 6 eura po komadu test koji proizvodi ova kineska kompanija.
Kada sam osjetila prve simptome, muž je otišao do privatne apoteke da kupi antigenski test. Test je bio pozitivan na COVID, pa smo uzeli i za ostale ukućane da se testiraju. U privatnoj apoteci pakovanje od 5 testova koštalo je oko 30 konvertibilnih maraka. Kada sam htjela da se retestiram, bio je vikend i radila je apoteka na Dobrinji, koja posluje u sklopu apoteka Sarajevo. Tu je antigenski test koštao oko 11,5 maraka. Iznenadili smo se kada nam je taj test izvađen iz velikog pakovanja i doslovno ubačen u kesu. Pojedinačno tester, štapić i ostali ti dijelovi antigen testa kasnije smo malo provjeravali na internetu i došli do podatka da taj jedan test pojedinačno košta 2,5 eura.
Iz javne ustanove Apoteke Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su kazali kako u ponudi imaju testove kineskog proizvođača Lepo Medical te švicarskog proizvođača Roche. Što se tiče kvalitete testova, naglašavaju kako distribuciju lijekova, proizvoda i sredstava vrši samo jedino s distributerima i veledrogerijama koji posjeduju odobrenje ili rješenje za prometovanje u Bosni i Hercegovini, a koje isključivo izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosni i Hercegovini. Iz ove državne agencije navode da su odobrili antigenske testove tog kineskog proizvođača, te da su spomenuti testovi upisani u registar na osnovu kompletne dokumentacije i u skladu s regulativom. Što se tiče cijena, pravilnikom ove državne agencije cijene lijekova koji se izdaju bez ljekarskog recepta nisu ograničene. To vrijedi za medicinska sredstva u koja spadaju i antigenski testovi. Građani BiH mogu se besplatno testirati u bolnicama i samo taj test se priznaje kod, na primjer, otvaranja bolovanja i zato im treba uputnica porodičnog ljekara nakon čega moraju stati u red. U europskim zemljama cijena kompleta za samotestiranje je oko 2 eura. Evo što kaže Marko Šarć iz Čitluka, koji godinama živi i radi u Njemačkoj.
Mi to radimo sve ovdje džaba, znači nama su testiranja besplatna jer svaki test centar koji radi tu na jednog građanina Njemačke dobije, ja mislim, 18 eura bruto po jednom testu dobije, tako da nama to ovdje svi rade besplatno, niko to ne kupuje, ali apsolutno niko. Ti antigen testovi se kupuju na veliko jedino i to ono, ne znam, tipa po 30.000 komada ili nešto. I to kupuju ljudi koji imaju te test centre.
Usporedbe radi, testovi za samotestiranje u Hrvatskoj koštaju 5, a u Srbiji od 8 do 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
U Podgorici je sinoć održan protest zbog potencijalnog formiranja manjinske vlade u Crnoj Gori. Protest su organizovale demokrate koji su do skoro bili dio vladajuće većine. U međuvremenu pregovori o modelu buduće vlade Crne Gore i formiranju nove parlamentarne većine ušli su u drugu nedjelju. Detalje donosi Predrag Tomović.
Generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović vjeruje da bi moglo doći do dogovora o formiranju nove manjinske vlade, iako u ovom trenutku pojedini politički subjekti ističu svoje političke zahtjeve kao uslov za formiranje vlade. Ukoliko predmet dogovora bude nastavak europskih integracija, reforma pravosuđa, izmjena izbornog zakonodavstva i oporavak ekonomije, sporazum o novoj vladi bi mogao da bude postignut, kaže Radulović za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da je bilo za očekivati da će određene političke partije, kako vrijeme odmiče, stavljati određene svoje uslove i političke zahtjeve u prvi plan, ali vjerujem da će u jednom trenutku ipak doći do dogovora o nekim ključnim reformskim aktivnostima koje treba realizovati u budućem periodu. I tu možda se krije eventualni uspjeh tog procesa progovora, jer ukoliko se bude širio na one oblasti gdje nema dogovora, on sigurno nema izgleda za uspjeh. Naravno, ostaje uvijek mogućnost da ukoliko se stranke ne dogovore, da se ide na privremene izbore. Ali to mi možda u ovom trenutku je manje moguća opcija.
Posljednje poruke iz crkvenih i političkih krugova upućene političkim predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori, a u vezi sa aktualnim pregovorima o formiranju manjinske vlade, predstavljaju neprimjereni pritisak na manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke. Naime, iguman Srpske pravoslavne crkve iz Budve Jefrem Dabanović je 9. februara kazao da, citat, predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica koji pružaju podršku novim nosiocima izvršne vlasti protiv volje većinskog glasačkog tijela na sebe preuzimaju preveliki rizik, kraj citata. Omeragić ocjenjuje da se takvim porukama targetiraju manjine i podižu tenzije.
Nažalost, ovo nije jedina izjava koja se mogla čuti, a da je na ovom fonu u posljednjih mjesec dana. Mi smo i u Skupštini Crne Gore imali slične tonove koji su dolazili od političkih predstavnika, dakle prosto imali smo na neki način i crtanje mete predstavnicima manjinskih naroda u smislu da će manjinski narodi biti odgovorni za sve ono što slijedi u narodnom periodu. Mislim da to nije dobra priča, to nije dobra poruka koja dolazi iz najvećeg zakonodavnog doma i ja zaista želim da vjerujem da smo mi kao društvo dovoljno sazreli da prosto možemo da dozvolimo i predstavnicima manjinskih naroda da imaju tu političku autonomnost, da oni donose onakve odluke za koje smatraju da su za njih u datom trenutku politički najbolje.
Podsjetimo, prema prijedlogu građanskog pokreta URA Dritana Abazovića u manjinsku vladu bi ušle parlamentarne nacionalne stranke kao i dio građanskih partija, uključujući i Socijalističku narodnu partiju, koja se međutim još nije jasno odredila prema tom prijedlogu. A nakon što je vladi Zdravka Krivokapića 4. februara izglasano nepovjerenje, nejasno je ko je parlamentarna većina, a ko opozicija. Kriza može da se razriješi formiranjem nove vlade sa ili uz podršku dosadašnje većine, manjinske vlade po modelu koji je predložila URA ili vanrednim izborima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Fabrika duhana Sarajevo je prije 7 godina u centru Srebrenice izgradila moderan hotel. Poslije toga nabavljena je savremena oprema te je raspisan konkurs za prijem radnika. Projekt nikad nije realizovan i poslije likvidacije fabrike duhana upitan je i status hotela u Srebrenici. Opština Srebrenica će kontaktirati aktualno rukovodstvo fabrike i pokušati otkupiti hotel kako bi se stavio u funkciju. Sadik Salimović.
Ideja o izgradnji modernog hotela u Srebrenici potekla je 2007. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Čamil Duraković, uposlenik, a kasnije i načelnik opštine Srebrenica.
Kada je fabrika duhana Sarajevo svoji dividendi, odnosno zarade koju je imala, odlučila da investira u Srebrenicu jedan ekskluzivan hotel koji je za cilj imao, ako bi se revitalizirala Guber Banja, memorijalni centar, dakle sav taj turizam, da li memorijalni, da li ovaj turizam koji bi se dešavao.
Međutim, od samog početka izgradnju hotela u Srebrenici pratili su problemi, ističe Duraković.
I nažalost, od samog početka tog projekta stvari su bile onako kontraverzne, jer je dugo trajala izgradnja i na kraju kad je sve završeno, u stvari taj hotel nije nikad otvoren. Evo sada vidimo ovu aferu oko fabrike duhana Sarajevo.
Rukovodstvo opštine Srebrenica razgovarat će u narednom periodu sa vlasnicima hotela kako bi se pronašlo rješenje o stavljanju u funkciju ovog objekta, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Najgore je da ovako stoji neupotrebljiv, a mislim da ukoliko i radimo evo na tom projektu da Banja Guber krene sa svojim aktivnostima, da će on imati svoju svrhu ovakav kakav jeste, jer to je šteta da ovakav velelepan hotel stoji i propada. Prvo moramo sjesti sa nadležnim, odnosno rukovodstvom koje je nadležno nad ovim hotelom, razgovarati šta je njihova ideja, šta je njihov plan, šta žele da uradi s ovim hotelom, da li žele da ga prodaju, koja je to prodajna cijena, da onda mi se i mi angažujemo i da i mi uđemo u tu priču oko iznalaženja rješenja ili nekog investitora, ili ako su to neka prihvatljiva sredstva, da nađemo nekog donatora koji će pomoći opštini, da opština to prisvoji.
Biće teško doći do nekog od rukovodilaca fabrike duhana Sarajevo, ističe Mehmed Avdagić, predsjednik sindikata PP Divut.
Pa ne znam, to sad treba vidjeti, da se vidi, razumije, znači treba nazvati tamo direktora. Niko ne zna još ko je pravi vlasnik fabrike duhana. Tako da je tu puno postoje stvari nejasni.
Čamil Duraković se nada da će se hotel fabrike duhana Sarajevo u Srebrenici ipak staviti u funkciju.
Mi očekujemo da u svim ovim postupcima stečajnim i ostalim da bar ono što je Srebrenica zaslužila i zbog čega je ovaj hotel ovdje napravljen bude predata građanima Srebrenice u nekom obliku da bi se ovaj hotel stavio u funkciju. Ja vjerujem da imamo i kadra i ljudi i možemo ovo staviti u neku funkciju, tako da sve te političke zavrzlame oko fabrike duhana Sarajevo mogu ići u svom smjeru, to nas ne interesuje, ali mislimo da ovo bogatstvo, dakle ovo je možda najbolji hotel u istočnoj Bosni, da se stavi u funkciju, da ovaj grad ima nešto čim se može pohvaliti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ako je suditi po vitalnoj statistici kantona 10, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne čeka svjetla budućnost. Premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, bijela kuga je njezino stalno stanje. Zbog nedostatka posla, besperspektivnosti i nepovjerenja u političare, sve više mladih pa i cijelih porodica odlazi trbuhom za kruhom, priča Željke Mihaljević.
Već 2 desetljeća koliko Zavod za javno zdravstvo u Županiji 10 prati vitalnu statistiku, broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. No 2021. godina nadmašila je sve prethodne, ističe to ravnateljica Zavoda doktorica Dijana Mamić.
Imamo katastrofalnu situaciju, čini mi se nikad goru. Bijela kuga je već više od desetljeća prisutna na našim prostorima. I evo u 2021. godini na kraju možemo reći da imamo 289 rođene djece, a u istom razdoblju umrlo je 1009 osoba. Znači to je ogromna razlika između broja rođenih i broja umrlih.
Točnije, umrlih je 3,5 puta više od novorođenih. Uz sve prisutnu bijelu kugu, negativnoj vitalnoj statistici doprinijeli su koronavirus i maligna oboljenja.
Imamo i znatan broj umrlih od COVID-a i sa COVID-om. I za 2021. godinu u našoj županiji umrle su 224 osobe. Također u 2021. godini 129 naših sugrađana, žitelja je umrlo od raznih vrsta malignih bolesti.
Srednje škole godinama već nude više upisnih mjesta nego što je broj svršenih osnovaca, a ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Gordana Nakić ističe kako je jednih i drugih iz godine u godinu sve manje.
2010. i 11. imali smo 8900 učenika, bilo je 6300 osnovaca i 2600 srednjoškolaca. 5 godina kasnije taj broj se značajno smanjio na 7500. U prošloj školskoj godini imali smo nešto malo manje od 5900 učenika.
A u ovoj, u svih 6 lokalnih samouprava, samo je 5604 učenika.
U zadnjih 10 godina izgubili smo oko 3000 ukupnog broja učenika ili 1/3 ukupnog broja učenika, što su izuzetno loši statistički podaci. I zbilja, evo, apeliram na sve da se što prije uhvatimo u koštac sa ovom bijelom kugom kako bi opstali na ovoj našoj djedovini.
A to bez novih radnih mjesta, pristojnih plaća, boljeg političkog ozračja, vladavine prava, sigurne i stabilne države nije moguće. U suprotnom, mladi i školovani ljudi i dalje će kupovati kartu u jednom smjeru prema razvijenim europskim zemljama, pa čak i onim preko oceana.
Žalosno odišli su i moji.
Kako je bez djece?
Gadno. Nije dobro.
Pa ne znam šta bi rekla. Mi smo sretni i zadovoljni. Tu sam rođena, tu živim. Djeca mi nisu tu. A sad kako se ko snađe u životu?
Pa neko tu mora reći nešto od politike, ja ne znam. Samo ja vidim da možemo doći. Živim za boljim životom.
Očigledno se povijest ovoga kraja ponavlja. Samo što ovoga puta trbuhom za kruhom ne odlaze samo mladi, nego i ljudi svih dobnih skupina, pa čak i umirovljenici. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ove godine za stipendiranje studenata iz budžeta opštine Šamac bit će izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka. Prednost za dobijanje stipendije imaju studenti građevinskog, mašinskog i elektrotehničkog fakulteta, te studenti fakulteta medicinskih nauka. Zoran Matkić.
Općina Šamac u kategorije nerazvijeni lokalni samouprava Republike Srpske, ali unatoč tome svake godine iz svog skromnog općinskog proračuna izdvaja sredstva za stipendiranje svojih studenata. Tako će i ove godine za te namjene biti izdvojeno 75.000 konvertibilnih maraka. Na godišnjoj razini svaki student dobit će stipendiju od po 1000 maraka. Po prvi puta stipendiju je dobila i Neda Đurić, studentica farmacije u Banja Luci.
Drago mi je što naša opština izdvaja resurse za nas studente, jer kao i meni, tako i svakom od nas ovo dosta znači, jer samim tim pomaže i roditeljima u finansiranju i svemu ostalom što nam je potrebno za studiranje.
Stipendiju su dobili Vladimir Đorđić, student Geodetskog fakulteta, i Petar Kojić, student Fakulteta strojarstva u Banja Luci.
Srećan sam što sam dobio stipendiju. Mislim da će to pomoći mojim roditeljima, a i meni samim tim, zato što olakšat će im kupovinu knjiga i razne potrepština vezani za fakultet.
Zadovoljan sam s ovom stipendijom koja će mi omogućiti lakše studiranje.
Osim dodjela stipendija, višegodišnja praksa u općini Šamac je dodjela jednokratne pomoći studentima koji nisu dobili stipendiju. Đorđe Milićević, načelnik općine Šamac.
Pored 72 stipendirana studenta, oni koji ne zadovoljavaju određene kriterijume, a u socijalnom su statusu da im je neophodno pomoći prilikom školovanja, opština je odvojila ove godine i svake godine je prethodne, ove godine 19 studenata koji putem jednokratne pomoći pomaže njihovo finansiranje studiranja, imajući u vidu zaista troškove studiranja koji su iz godine u godinu sve veći, troškove njihovog smještaja i tako dalje.
Osim ovih oblika pomoći, općina Šamac, kaže njen načelnik Milićević, i na druge načine pomaže studentima.
Svaki student koji se nalazi na fakultetu, a stipendista je opštine, može se tokom godine obratiti opštini Šamac u vidu dodatnog finansiranja njihovih određenih projekata ili odlaska u inostranstvo ili na određena studijska putovanja.
Svake godine u ovoj lokalnoj općinskoj upravi pripravnički staž odradi 2 do 3 svršena studenta, a oni koji svoj pripravnički i volonterski staž odrađuju u javnim ustanovama ili poduzećima, redovno se uplaćuju doprinosi. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Projektom Zidovi ili mostovi, izbor je tvoj, koji udruženje LAN iz Bihaća realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom iz Novog Grada u Republici Srpskoj, žele se osnažiti mlade ljudi da razvijaju tolerantnije oblike ponašanja u svakodnevnom životu. Glavni je to moto radionica koje udruženje organizuje u nekoliko gradova, promovišući demokratske vrijednosti. Azra Bajrić ima više detalja.
Među 30 učesnika druge radionice u okviru projekta Zidovi ili mostovi, izbor je tvoj, bili su i Dalila Majetić iz Bihaća, Tijana Davidović iz Novog Grada i Amar Zejnić iz Cazina.
Na ovim radionicama danas smo imali priliku razgovarati o mnogim tema za koje nismo imali priliku ranije da razgovaramo, kao što su interkulturalni odgoj i obrazovanje, što smatram vrlo interesantnim i važnim da mladi ljudi zapravo prepoznaju i da nauče što više o tome kako bi mogli to da prisvoje u svoj vlastni život.
Meni se veoma sviđa što sam upoznala par prijatelja koji su veoma različiti od mene i koliko je čudno, toliko je zanimljivo.
Dosta novih poznanstava i svi smo se iskreno dobro isprijateljili i družimo se i izvan ovih aktivnosti.
Zainteresirane mlade ljude nije teško motivirati, nemaju predrasuda i stoga u udruženju LAN Bihać, koje realizira projekat, vjeruju da će cilj biti ostvaren. A on je osnažiti mlade ljude da razvijaju tolerantnije oblike ponašanja u svakodnevnom životu. Korist od projekta je višestruka, kako za same učesnike, tako i za lokalne zajednice iz kojih dolaze, kaže Izolda Osmanagić, predsjednica udruženja.
Da mladi steknu osnovna znanja, razviju sposobnosti, vještine i stavove u polju interkulturalizma, naravno što će im s jedne strane olakšati kvalitetniji život, a s druge strane naravno doprinijeće i promicanje demokratskih vrijednosti i ljudskih prava.
U okviru projekta biće organizirano 12 radionica, a domaćin naredne treće je Novi Grad u RS-u. Duško Damjanić iz Kulturnog centra Novi Grad.
Mladi će naučiti neke nove stvari, ali nije poenta samo u tom da će naučiti, oni mogu mnogo stvari da nauče svukodnevno na internetu, u školama i tako dalje. Međutim, ovaj sistem rada kroz interaktivne radionice je daleko drugačiji i ono što je bitno u svemu tome je ta povezanost mladih.
Odgovor mladih ljudi na probleme današnjice, sudeći prema prvim evaluacijama projekta, je zadovoljavajući, a svaki napredak i razvoj može samo dobro doći. razvoj i njegovanje identiteta, kulture, običaja sa jedne i razbijanje i ukazivanje na predrasude, stereotipe i anomalije sa druge strane, za mlade predstavljaju izazove na koje mogu bez problema kvalitetno odgovoriti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.